Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Россия Дәүләт Думасында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Тантаналы чарада Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов шулай ук барлык фракцияләр җитәкчеләре катнашты. Күргәзмәдә Идел буе территориясендә ислам үсешенең төп чаралары чагылыш таба. Идел буе Болгары һәм Алтын Урда чорыннан алып, Совет чорына кадәр һәм хәзерге Россиягә кадәр. Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасы җитәкчелеге әлеге чараны уздыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Без ил президенты Владимир Владимирович Путин карары белән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу федераль дәрәҗәдә билгеләп үтелә. Бездә бик күп чаралар узачак. Узган ел без Казан Изге Ана иконасы соборын ачтык. Быел Җәмигъ мәчетенә нигез салачакбыз, диде Татарстан президенты. Күргәзмә экспозициясе Ислам тарихы аша ил тарихын аңларга мөмкинлек бирә дип билгеләп үтте Вячеслав Володин. Безнең өчен ата-бабаларыбыз тормышын, көн күрешен кадерләп саклау зур бурыч. Без бер-беребезнең диненә хөрмәт белән карыйбыз. Безгә моның кадерен белергә кирәк. Күргәзмә соңгысы түгел дип өметләнәм, дип тәмамлады сүзен Татарстан президенты. Экспозициядә Болгар дәүләтчелеге һәм мөселман мәдәнияте үсеше, Россиядә илебезнең мөселман дини традицияләренең торгызылуы, шулай ук борынгы Болгарның ислам һәм изге урыннарын заманча торгызу турында да сөйләнә. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге сәяси советы президиум утырышын уздырды. Анда агымдагы һәм проект эшчәнлегенең актуаль мәсьәләләре, шулай ук оештыру мәсьәләләре каралды. Президиум утырышында өлкән буын партия проектының волонтерлык ярдәме, газлаштыру, безнең ишек алды һәм безнең подъезд юнәлешләре җитәкчеләре кандидатларын расладылар. Яз көне ветеринарийгә бәйле вазгыят кискенләшә, бу чорда шәхси хуҗалыкларга аеруча игътибарлы булулары сорала. Россельхознадзорның дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин кошларны саклау чаралары турында сөйли.
Без аны ел саен кабатлыйбыз, 17 елдан башланып китте инде ул безнең югары йыгышлы грипп кошларда. Бик куркыныч авыру, 85% грипп кайта киек кошлар белән. Бигрәк тә зур югалтулар 17 елда булды, 8-гә төшерәмен. Бу алайыш ПТС комплексы булды инде, 582 000, ярты миллионнан артык. 1,5 миллион гына тонна азыкны безгә юк итәргә туры килде. Аннан ел саен кабатландырбыз. Безгә саклану чараларын көчәйтергә кирәк. Чөнки бәяләр күтәрелә, соңгы санык сыйлар белән дә бәйле. Шуңа күрә быелгы сыел особый дибез инде. Чөнки соңгы вакыйгалар аркасында без хәзер бернинди дә тикшерүләрне алып бара алмыйбыз. Бу тикшерү алып бара алмагач, күп кеше бит инде безнең таләпләрне үтәмәскә тырышалар. Алып кайткан вакытта, үстерә башлагач, сату алу иткәндә, азыкларны алганда, документсыз, аннан соң безнең күрше күләндә регионнарда бүгенге көнгә карасай буенча 7 вспышка булды, әле 7 генә. Ул безнең активлаша май азагында, июньдә, июльдә, җәй вакытында былтыр ул безнең 63 вспышка булды, 82 булды өченче ел. Ел саен бу югары патогенны кош гриппы тарала, без аның белән инде ел саен очрашабыз. Быел очрашырга Ходай Тәгалә язмасын.
Татарстанда 180 меңнән артык бала җәйге ялларын сәламәтләндерү лагерьларында уздырачак. Без ел саен кыш, яз, җәй һәм көзге каникулларда 218 мең баланың ялын оештырабыз. 2022 елның җәйге чорында республикада 182 мең баланың сәламәтлеген ныгыту планлаштырыла, дип сөйләде республика яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Ринат Садыйков. Бердәм Россия партиясының төбәк иҗтимагый җәмәгатьчелек кабул итү бүлмәсендә. Аның сүзләренә караганда, ялны төрле формада оештыручы 1652 оешмада, шул исәптән шәһәр яны ял урыннарында, палатка һәм мәктәп яны лагерьларында, шифахана, курорт учреждениеләрендә эш оештырылачак. Быел 42692 бала бушлай ял итә. Югары уку йортларында укучы студентларга 5000, укучыларга хезмәт һәм ял лагерьларына 11000, олимпиадада җиңүчеләргә һәм призерларга иҗади конкурслар лауреатлары арына якынча 7 мең юллама биреләчәк. Бүгін Қазанда Халықара Изге Құрән оқу бәйгесі башланды. Әлеге шара Қазанда Ислам қызметтәшлігі ұйышмасының яшьләр башқаласы буларақ узушы бірінші шараларының бірсі һәм Идел буйы Болғар дәүләтендә Ислам дине қабул итүленең 1100 еллығын бәйрәм итүнең біріншісі. Анда 20-дән артык шет ел катнашучысы һәм Россия төбәкләреннән 20-дән артык вәкил көч сынаша. Халықара дәрәҗәдә узучы бәйгегә җыелучыларны бүген Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин һәм Татарстан Республикасы Эшләр эшләре министры Тимур Сөләйманов сәламләде. Казан быел Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы булды. Бу бик уникаль вакыйга, чөнки Россия әлеге оешмада күзәтүче булып тора, дип билгеләде министр үзенең чыгышында. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 19 май пәнҗешәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, яңгыр төнлә урыны белән. Җил көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 2 градустан алып 7 градуска кадәр, көндез 9 градустан алып 14 градуска кадәр җылы.